ในสัปดาห์แล้วนี้ข้าพเจ้าได้เล่าถึงภาคที่2ของบทที่5เกี่ยวกับการประสุมหายแห้งอยู่เฮือนสหายสมภวันต่อไปสันทานฟังภาคที่3ภายหลังที่ได้แก้ไข2ปัญหาเวียกงานแล้วบัดนี้สหายสมภวันยืดต้นยืดโตในที่นั่งปรากฏว่าเพิ่นมีอารมณ์ดีขึ้นแต่ยังมีปัญหาต่างๆที่จะต้องได้แก้ไขข้าพเจ้าเลยได้ยกเอาปัญหาการต่างๆของคำเฮืองไปแท่นนักวิชาการอุทุกศาสตร์อยู่บางกอกมาศึกษาข้าพเจ้าถามเพิ่นว่าพวกเฮาจะพิจารณาเรื่องนี้คืนหรือจะปะไปจังสั่นเลยพ่อบอกจบสหายสมภวันก็หายขึ้นโดยว่าว่าเฮ็ดตามใจเจ้าซะข่อยบ่อยากเว้าถึงมันอีกมันเฮ็ดให้ข่อยปวดหัวมันมีบางอันที่น่าสงสัยในการเสนอซื้อของคำเฮืองส่วนสหายโอรสก็สอดขึ้นว่าแม่นแท้เป็นหยังกระทรวงกสิกรรมจึงเสนอสื่อของเขาข่อยคิดว่าคงจะมีผู้ใดผู้หนึ่งอยากซวยเราบุญสังเจ้าอธิบายได้บ่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเพิ่นกล่าวหาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ข้าพเจ้าเลยตอบว่าบ่มีคำอธิบายหยังและในตัวจริงข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านมาตลอดอันเรื่องที่คำเพื่องถูกเสนอสื่อนั้นบุตรหนึ่งสหายสมภวันห้องขึ้นว่ามันเป็นน่าสงสัยอีหลีที่ว่ากระทรวงกสิกรรมเสนอซื้อคนของพวกเฮาไปเฮ็ดเวียกอยู่บางกอกเบิ่งแล้วข้าพเจ้าก็เห็นว่าสหายสมภวันก็กล่าวหาข้าพเจ้าคือกันข้าพเจ้ามีความโกรธแค้นหากพยายามอธิบายว่าข้าพเจ้าได้เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นหลายเทื่อแล้วข้าพเจ้าถามเพิ่นโดยโกงว่าอ้ายสมภวันอ้ายคิดว่าน้องซวยคําเฮืองบ่สหายสมภวันมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไว้ว่าข่อยคัดค้านการเสนอนี้เรื่อยๆกระทั่งต่อรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมข่อยก็ได้เว้าแล้วสหายโอรสก็เว้าขึ้นโดยเห็นพร้อมนําคําเว้าของสหายสมภวันว่าขั้นตอนการเสนอนั้นบ่ถูกต้องต้องมีการเบิ่งขึ้นบุญสังเจ้าสิเฮ็ดแนวใดเกี่ยวกับปัญหานี้พ่อข้าพเจ้าจะตอบสหายศรีสุพรรณก็สอดขึ้นก่อนโดยเตือนบ่ให้พวกเฮาเว้าขึ้นเสียงเพิ่นเสนอให้ใส่เวลาคิดก่อนจัก 2-3 มื้อจึงเว้ากันใหม่แต่สหายสมภวันรูปสายแอวของเพิ่นและเว้าแบบเป็นนายว่าคําเฮืองเป็นลูกน้องของข่อยกรณีนี้ต้องถูกเบิ่งคืนและสหายโอรสก็กล่าวตื่มว่าเวลาข่อยพบกับรัฐมนตรีของข่อยข่อยจะรายงานให้เพิ่นฮู้คือกันเกี่ยวกับทัศนะของพวกเฮาเมื่อรู้สึกว่าบรรยากาศอยู่ในสภาพเคร่งตึงเติมอีกนั้นสหายศรีสุพรรณก็เว้าแบบอยากเฮ็ดให้บรรยากาศเคร่งตึงนั้นลดลงว่าสุภาพบุรุษทั้งหลายคําแล้วพวกเฮายังมีปัญหาหยังสิเว้าบ่ปัญญาของพวกเฮากําลังรอท่าพวกเฮาอยู่บ้านเด้ในเวลานั้นไฟฟ้าก็กลับมามีขึ้นอีกข้าพเจ้าไว้หน้าไปทางสหายสมภวันแล้วก็เว้าแบบค่อยๆว่ายังมีอีกปัญหาหนึ่งที่น้องอยากบอกถึงขอโทษอ้ายสมภวันที่นี่บ่แม่นบ่อนที่เหมาะที่จะเว้าปัญหานี้แต่อ้ายหากบ่ให้ทางเลือกอื่นแก่น้องน้องมีจดหมาย3ฉบับที่อ้ายได้ส่งถึงบางกอกที่ใส่เจี๊ยเขียนจดหมายแต่จำกล้าของคณะกรรมการแผนการของอ้ายเวลาและวางลายเส้น2ลายเส้นแตกต่างกันเป็นหยังอ้ายจึงเฮ็ดแบบนี้และบ่ได้ประสานงานกับห้องการของน้องอายเฮ็ดให้ทุกคนเข้าใจยากและทั้งเป็นการก้าวกายเวียกงานของน้องทั้งสองรองประธานเน่มึงหน้ากันแบบงงๆเพราะพวกเพิ่นบ่ได้ยินมาก่อนเกี่ยวกับจดหมายนี้สหายสมภวันแก้ตัวว่าข่อยมีแต่เส้นเอกสารที่เจ้ากักเก็บให้ทุกฉบับเมื่อข้าพเจ้าบอกให้เพิ่นฮู้ว่าข้าพเจ้าบ่ได้เขียนจดหมาย3ฉบับนั้นเพิ่นก็เริ่มใจหายทั้งเว้าว่าบ่มีจักเทื่อที่คอยใส่เจียเขียนจดหมายของคณะกรรมการแผนการสําหรับหนังสือที่เกี่ยวของกับองค์การแม่นําของและคอยก็บ่ได้วางลายเส้นแตกต่างกันคอยบ่เป็นผีบ้าปานนั้นข้าพเจ้าตอบว่าอายได้เฮ็ดแท้บัดนี้สหายสมภวันห้องขึ้นบักแห้งๆโดยจ้องเบิ่งหน้าข้าพเจ้าด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดสังว่าเจ้าใส่หายไผสีคอยข้าพเจ้าอดบ่ได้เลยเปิดกระเป๋าจกเอาสำเนาหนังสือนั้นออกมาแล้วก็ยื่นให้เพิ่นเบิ่งทั้งว่าว่านี่เด้จดหมายที่ยืนยันว่าอ้ายได้เฮ็ดแท้ในห้องปรากฏว่าบ่มีผู้ใดหายใจเลยในชั่วขณะหนึ่ง ทั้งสองลองประทานเบิ่งหน้าข้าพเจ้าแบบปากบ่ออกเลยสหายสมประวันยิงฮู้ซึกกดแขนพัวเอาจดหมายนั้นทั้งกึ่งตาเบิ่งข้าพเจ้าใครกับสิกินข้าพเจ้านี่เมื่ออ่านจดหมายนั้นแล้วเพิ่นก็ย่นจดหมายลงหน้าโต๊ะทั้งของเป็นภาษาฝรั่งเศสว่ามังเตอร์มังเตอร์คนขี้ตัวคนขี้ตัวข้าพเจ้าหายใจใหญ่และก็เหลียวเบิ่งทั้งสองรองประธานซึ่งอยู่ในความงงนั้นเวลานี้ข้าพเจ้าใจหายความใจหายก็กำลังฟดเลือดขึ้นอยู่ในใจของข้าพเจ้าที่ถูกเอิ้นว่าเป็นคนขี้ตัวข้าพเจ้าจ้องเบิ่งหน้าสหายสมภวันอยู่สุดท้ายข้าพเจ้าก็เว้าแบบเจาะเย้ยว่าไอ้เว้าลิ้นตี้เพิ่นตอบขึ้นโลดว่าบ่แม่นเว้าลิ้นข่อยเว้าแท้ข่อยจะรายงานให้นายกฮู้เจ้าใส่หายไปสิข่อยเพื่ออยากเฮ็ดให้ชื่อเสียงข่อยเสียไปในที่สุดคดบ่ได้ข้าพเจ้าก็ตอบโต้ขึ้นว่าอายเสียหัวแล้วในทันใดนั้นสหายสมภวันก็ลุกขึ้นเอามือสีหน้าข้าพเจ้าและห้องขึ้นว่าเจ้ากล้าเว้าแบบนี้ต่อข่อยบ่พักไว้ใจข่อยเลขาธิการใหญ่แต่งตั้งข่อยเป็นคณะรัฐบาลการข่มขู่ของเพิ่นเฮ็ดให้ข้าพเจ้ายิ่งใจหายหลายขึ้นและเวลานี้ข้าพเจ้าบ่ยอมถอยข้าพเจ้าเว้าออกมาโดยบ่แน่ใจว่าเว้าให้เฉพาะสหายสมภวันหรือทั้งระบอบคอมมิวนิสต์ทั้งหมดว่าน้องเว้าแบบนี้คนย้อนว่าอ้ายมันผิดอ้ายบ่เฮ็ดตามคำเว้าของอ้ายและอ้ายก็บ่มีความกล้าหาญพอที่จะประเสริฐหน้ากับสิ่งที่อ้ายได้เฮ็ดผิดอ้ายเป็นคนบ่มีความรับผิดชอบเมื่อเป็นคืนเดียวนั้นทั้งสองรองประธานฮู้ซึกละอ้ายพร้อมทั้งพยายามที่จะเฮ็ดให้พวกเขาใจเย็นลงแต่ก็บ่ฮู้จักว่าจะเฮ็ดแนวใดบัดนี้สหายสมภวันยืนขึ้นกุ้งแล้วก็เว้าอย่างซาๆว่าข่อยห้ามบ่ให้เจ้ามีท่าทางเนี่ยนี่กับข่อยข่อยบ่แม่นคนบ่มีความรับผิดชอบแต่แม่นเจ้าต่างหากต่อมาเพิ่นก็เสียหัวเริ่มห้องเสียงแห้งขึ้นอีกว่าเจ้าเป็นคนเสรีบีหัวบ่มีระเบียบวินัยข่อยบ่อนุญาตให้เจ้าตีราคาข่อยพรรคได้สอนให้เจ้าฟังคำนายแล้วข่อยก็เป็นนายของเจ้าบัดนี้ทุกคนในห้องเริ่มเว้าขึ้นพร้อมๆกันส่วนสหายสมภวันก็พยายามที่จะเว้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อแต่ก็บ่สามารถสอกข้อมเว้าได้บุดหนึ่งเพิ่นกำกำปั้นอยากจะมาซัดหน้าข้าพเจ้าในทันใดข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสหายศรีสุพรรณห้องขึ้นบักแห้งๆว่าสมภวันพ่อเห็นท่าทีนั้นข้าพเจ้าก็จับเอาถาดยองเทียนไขจากโต๊ะลุกขึ้นยืนมือกำถาดเพื่อป้องกันตัวเองและทั้งเตือนสหายสมภวันบ่ให้มาแตะต้องตัวของข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้าเตรียมพร้อมตอบโต้ขึ้นสหายสมภวันทั้งสั่นทั้งอยากหายสุดขีดทั้งห้องขึ้นสุดเสียงว่าเจ้าจะฆ่าคอยบ่และทั้งเอิ้นผู้เป็นเมียว่าน้อมก็มาไวๆบุญสังจะฆ่าคอยเวลานั้นข้าพเจ้าทั้งใจหายทั้งฮู้สึกเบื่อหน่ายพ่อๆกันแต่ภายในบ่อพ่อเท่าใดวินาทีทั้งสองรองประธานก็มายืนอยู่ระหว่างกลางพวกเขาเวลานี้นั่งน้อมแลนเขามาในห้องสีหน้าของเพิ่นห้ายกาดแต่เว้าขึ้นเหมือนกับคนบ่าว่าเจ้าเก่งหลายเนาะอย่าฆ่าผัวข่อยเจ้าหากสิเห็นแม่นหยังจะเกิดขึ้นสหายสมภวันห้องบอกผู้เป็นเมียว่าโทรรายงานลุงไกสอนไวๆบอกเพิ่นบุญสังสิฆ่าข่อยโทรไวๆนั่งน้อมก็แล่นออกจากห้องทั้งจุมทั้งดาข้าพเจ้าแนมเบิ่งหน้าทั้งสองรองประธานแต่พวกเพิ่นบ่หันสู่หน้าและแล้วทุกคนก็กลับไปนั่งบอนไผบอนเล่าพวกเฮาก็ค่อยเริ่มสนทนากันขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เว้าแบบเป็นมารยาททุกคนปรากฏว่ากำลังถามเบิ่งว่าแม่นหยังจะติดตามมาจากการโทรศัพท์ของนั่งน้อมพวกเฮาพากันนั่งถามกลางคว่ำเงียบเงาประมาณ30นาทีหลังจากนั้นแล้วนั่งน้อมก็เข้ามากับตำรวจประกอบอาวุธ3คนเพิ่นชี้มือมาทางข้าพเจ้าพร้อมทั้งเว้าเสียงแห้งๆว่าแม่นเขานี่ละพวกตำรวจพากันเอาปืนจี้ข้าพเจ้าแต่สั่งให้ข้าพเจ้ายกมือขึ้นสหายโอรสจ้องเบิ่งหน้าสหายสมภวันด้วยท่าทางหยั่นกลัวและทั้งจมว่าโอ้เป็นหยังเป็นจังซี่ตำรวจคนหนึ่งจับมือข้าพเจ้าข่อยหลังอีกผู้หนึ่งจับบ่าไหล่และซุกข้าพเจ้าเข้าจำฝาส่วนผู้ที่3ก็ใส่กับมือข้าพเจ้า จากนั้นตำรวจทั้งสามก็เอาเสื้อมัดข้อมัดแอวข้าพเจ้าข้าพเจ้าหู้สึกใจหายและขับแค้นแน่นใจหัวใจของข้าพเจ้าคือจะระเบิดบ่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในตัวจริงแต่หากบ่แม่นอยู่ในความฝันข้าพเจ้าถูกจับกุมอีหลีข้าพเจ้าขอโทรศัพท์เมื่อเฮือนไปบอกเวียงผู้เป็นเมียแต่ตำรวจก็ปฏิเสธตำรวจผู้หนึ่งเอาปืนจี้ข้างข้าพเจ้าและสั่งว่าเจ้าคนปฏิการเอาไปขณะที่ข้าพเจ้าลากขาไปทางประตูข้าพเจ้าแกว่งหัวโดยบ่เข้าใจเลยเกี่ยวกับการถูกจับขังเทื่อนี้ท่ามกลางความหู้สึกถูกเหยียบย่ำดูถูกข้าพเจ้าเลี้ยวขึ้นหลังไปในหอเห็นสหายสมพบันเฝ้ากำเอาหนังสือนั่นยัดเขาทงของเขาอย่างไวว่าอยู่นอกเฮือนฝนเริ่มตกแห้งท่ามกลางความมืดมัวที่ปกคลุมเฮือนสมพบันไปหมดในขณะที่ตำรวจซุกข้าพเจ้าเข้าในรถข้าพเจ้าเลี้ยงเบิ่งม่งที่มีอยู่ในรถที่หมายว่า 6:25 นาทีในตอนนั้นเวลาได้หยุดสงักลงในวันที่1เดือนมิถุนาปี1981ซึ่งเป็นมือก้าวเข้าสู่ประตูนรกของข้าพเจ้าบทที่5มือที่ข้าพเจ้าถูกจับได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญทานรับฟังต่อบทที่6ถูกกักขังอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในสัปดาห์หน้าขอบใจ